Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum għal-darbohra rakkont bejt nejli jimraħ fil-realizmu maġiku.
U forsi b'nitfa' studju subliminali fil-psikoloġija. Wara kollox, kemm ir-realizmu maġiku u kemm il-psikoloġija huma espressjoni tal-psiki umana, tal-moħħ, jekk iridu nagħmluha aktar konkret. Ir-realizmu maġiku u reali daqskemm hu immaġini tal-moħħ.
Imma nittamaw li dan joħroġ mir-rakkont tal-lum bejt nej. Campus FM jipprezenta
Uncle Richard.
Kitba ta' George Peresso. Modi. Tassew. Dispjaċejni. Jekk għandek bżonn xi ħaġa, nifhem Anti Modi. Poor Uncle Richard.
Mit-ton tal-leħen ta' ommi hija twieġeb it-telefonata mingħand Anti Modi fil-ħodu kmieni, indunajt x'kienet l-aħbar. Anti Modi kienet ilha tgħidilna li Uncle Richard mhux għalmana. Kien sejjer lura kuljum. Skont ommi, kif qaltilha Anti Modi miet jew ħjar, he passed away to a better life peacefully in his sleep. Smajt lill-ommi bleħen ta' ħasra tgħidilha li forsi ħjar hekk. Lakin etibati u li għamlet kull ma setet biex tiħossibu. Ommi tatni l-aħbar bis-serjetà li biha konna nitkellmu fuq Uncle Richard, kemm meta kienet issemieħ Anti Modi u kemm meta konna nsemmuh bejnietna. Għalkemm dan Uncle Richard kien tip ftit stramp, mhux ftit ikoll ngħid, imma kien sar parti mill-familja tagħna.
Anti Modi qaltilna li trid funeral privat.
Stennejtek.
Imbagħad nhar il-ħadd imorru sa għandha. Infakruh b'xi drinks, finger food u anki kejkijiet tagħha. Skonti din ix-xewqa ta' Uncle Richard. Dejjem kien tip ftit Ingliż dak. Skonti.
Poor Uncle Richard.
Poor Anti Modi.
Jiena u ommi ħarisna lejn xulxin, emizna lejn xulxin bla ma nistenna kelma. Imma fimna x'ridna ngħidu. Anti Modi kienet l-unika tzija ta' ommi minneħa ta' omma, mara li tidherixxi milli kienet, xi ħaġa fuq is-sittin, għax ma kienx tħobb titkellem fuq l-età tagħha u kienet twissina li fis-santa tal-mewt ma tniżlux kemm kellha żmien.
Dik mi affarijiet aħadd, anzi, tagħmlu santi xejn, dawk flus fil-ħela. Aħjar tużaw il-flus biex tagħmluli żewġ quddissi tal-ruħi u għall-erwieħ abbandunati.
Dejjem maqfula ġewwa li f'meta noħorġuha aħna, u dejjem bis-sforz, u donna qed tagħmel xi dnub, moħħa dejjem kien f'Uncle Richard.
imma ma nixtieqx inħalli lill-Uncle Richard waħdu, għalkemm hu jgħid li Modi dear, oħroġ man-neputija u t-tfal, toqgħod ġewwa minħabba fija. Min daqshekk miskin mhux egoist għalkemm naf li waħdu mingħajri jiddejjaq.
Mara qalba tad-deb u f'waqtiet sempliċi daqs tifla. Kienet iffissata f'saħħitha l-aktar mill-irjaħat, attenta ħafna mill-kurrenti u maliċ kienet isa erħila tieħu għaġmilu ta' mediċini u xiroppi u vitamini u lanqas l-qudisa tal-ħadd ma kienet tara barra. Kull ma kien ikollha bżonn minn xiri ta' tiswija fid-dar, kemm aħna ommi u missieri konna dejjem inservuha. Ma kienet iddaħħal lill-ħadd ġewwa. Dar aktar x'imdaqsa li wirtet mingħand omma, il-buznanna tagħna, mara aktar x'marradija u nervuża u kelm ta' kmand. Anti Modi daret biha paċenzja ta' ġobb, speċjalment fl-aħħar sentejn meta l-marda daħlet ilha sew. U n-nervi tagħha għamluha tiranna. Lill-buznannu ftit nafuh u ftit jissemma fid-dar u fit-tifkirijiet. Al-kuntrarju, meta kienet taħajja l-buznanna, ma kinux jifqu jsemmu lin-nanna tiegħi bint il-buznanna. Meta ommi mietet f'qasir il-omer, ħadu ħsieb ommi għadha fil-fjur ta' tożida u meta bdejna ġejjin aħna konna qisna wliedhom l-aktar tazzija Modi. Kienu ħaduha bi kbira meta n-nannu missier ommi ftit wara sena mill-mewt tan-nanna reġa' iż-żewweġ u beda familja oħra. Għalihom dan kien għajb u tal-mistħija u komplew inaqdu b'dik id-dar. Jieħdu ħsieb ommi sakemm iż-żewġek.
Id-dar tal-buznanna kienet waħda mdaqsa. Wirtet l-użufrutt tagħha Anti Modi għalija waħda u għal Uncle Richard naturalment.
Dan Uncle Richard kien tip kwiet maqtuħa lih waħdu, kważi proprjetà esklusiva ta' Anti Modi. U aħna aċċettajn jeħtalju. Meta kunna rtaħat konna naddu sant Anti Modi, Alla ħares konna infallu xi darba. Itsija kienet lesti test l-Ingliż b'tomiet differenti minn tagħna, sandwiches mimlija sew vari u kejkijiet minn Madeira kejs bi żbib jew bla żbib, pane d'Ispanja, cones u pasti tal-lews u toffi ta' Cadbury jew ta' Quality Street.
Uncle Richard iħobbhom wis ma jgħaddix mingħajrhom u jien ngħidlu Ibżat sokkor ruħi riċ. U jgħid li bid-bissima, u mhux darba rridu mmutu dier. U jien dik il-problema u tħallini waħdi. Kif tmur int ħejt li m'għandhomx ma niġi warajk.
Issa ħallija li Anti Modi kellha tilja sokkor? Meta kienet għadha ħajja l-buznanna, aħna konna ħafna ġar, konna rridu nġibu ruħna b'mod disċiplinat, ma niċċaqilqux minn posta, ma mmissu xejn, ma nitkellmux ngħidu, ma nitolbu xejn. U kieku ma kienx għas-sandwiċis u l-kejkijiet Anti Modi, kont niddejja nersal hemm. Imma mal-mewt tal-buznanna, għalkemm bkejta fil-funeral u Anti Modi kienet imkissra miskina, l-affarijiet bidlu. Mhux li konna noqogħdu mqarbin jew ngħidu, l-ewwel nett issa konna kbirna u konna drajna wkoll bid-disċiplina. Imma Anti Modi kienet tkun fis-seba' sema tarana niklu isna ġejjin mis-sawn tar-randan. Issa ħallija li l-ikla tagħna ta' nofsinhar il-ħadd kienet tkun biżejjed biex titma' żewġ familji mdaqsa oħra, għax minnaħa ommi kollha daqsxejn mimlijin u mpaħħin, it-tisir u li kellek kien il-passatemp dejjem ħinu u postu kullimkien. U għalhekk il-ħadd mingħajr iż-żjara għand Anti Modi ma kien ikun ħadd xejn. Veru li kien hemm Uncle Richard u minnu kellna suġġestjoni.
Tajtux, please, tiġrux, għax Uncle Richard għandu migraine.
Skont Anti Modi, Uncle Richard kien ibati bl-emikranja.
Tqajmux lill-Uncle Richard għax dalej wasal mill-Ingilterra u kellu ġimgħa xogħol. U ejja, poor Uncle Richard.
Qatt mar nixxin inkun naf sew x'kien imur jagħmel l-Ingilterra.
Titilgħux fuq għax Uncle Richard qed jaqra u jistudja u tfixkluh.
X'kien qed jistudja sewwa sew qatt ma sirt naf. Naf imma li kien ħobb jaqra b'ħadd sija Modi li kienet spiss tqabbad lill-ommi jew lill-missieri jew saħansitra lili meta tfarfar sew biex nixtrula xi ktieb. Rumanzi l-aktar jew kotba tal-istorja. Fid-dar ta' Anti Modi kien hemm kotba kullimkien, imma ma kienx hemm set tat-televiżjoni.
Uncle Richard ma jridux għax jgħid li tellifu ħafna ħin. Dak tieħ ktieb u ta' tieħ xejn aktar. L-aktar ir-radio antik li kien ta' nannu u ħalli hi jaqbad mal-BBC jew stazzjonijiet barranin.
Meta jien kont irrid nissellef xi ktieb, anti modi kienet fistejli.
Issa nsaqsi lill-Uncle Richard jekk raħx jew jekk għandux bżonnu u fil-każ ħudu.
Meta ommi jew għax toħorġilha jew biħsieb, kienet tilmenta kemm qed twela l-ħajja u tfal dejjem iridu. L-iżżajt trid tixtrilu par żarbun għax li għandu ħreġ minnu u kisser in-nuċali u li l-oħti trid tħallsilha l-pjanu u għadha kif tratilha tibdila għax issa qed tikber u ma rridtix inqas minn sħama u lili trid tixtrili xi kotba tal-iskola barra l-miżata tal-privat tal-mezz u għadha ma ħallsitx xi kontijiet, it-sija modi kienet tillarga ftit u għara ftit tiġi u tagħtiha minn taħt envelop xi flus.
Awn, għandek xi ħaġa l-ispejjeż. Uncle Richard ħareġ lek xi ħaġa wkoll ta'?
Ħanida, ma kienx hemm għalfejn omna tagħmel din l-litanija kollha ta' żmien is-seba' snin tal-aks biex anti modi tgħinha bil-flus u kull darba li konna mmorru nżuru għalina tfal dejjem kienet tagħtina xi ħaġa. U meta missieri kien imur jgħinha f'xi ħaġa d-dar, imqar jiftħilha s-sink tal-kxina jew jissikkala vita qattar jew ikaħħal x'imkien jew inatfilha l-bejt kif jasal Settembru, għax skonti Uncle Richard ma kienx inqala għal dawn l-affarijiet. Żgur li ma kienx tħallih b'xejn għalkemm missieri kienu ħossu mbarazzati għadilha l-flus.
Le lor, nieħu għalija ta' jekk ma żżomx, inkella mhux se nikmandak aktar. Baqax ukoll wara li tiġi tgħinni. U Uncle Richard jieħu fastidju jekk ikun jaf li ġibtek u ma tajtek xej tajdejkux.
Mhux ta' b'xejn konna ngħidu li l-ħelu tagħha biss kien jgħaddi fit-tjubija il-qalb ta' anti modi. Ftiġi matwara l-mew ta' Uncle Richard, anti modi għaltinna li kellu jiġi notar u jaqranna testament li kienet għamlet u li jinnna ħallitinna bħala werrieta ta' kollox.
Marriċ li mmur quddiem il-bambin u nħallikom ikkonfonduti dwar wirt. Uncle Richard kien għalli li kif jitlaqu, God bless his soul, kelli nagħmel testament u niftakar fikom. U kol mandu l-ħat li jifli l-komux, kull marritu li tiftakru fija fit-talb ta'kom meta jienu kol li murħdejn il-bambin u ħdejn Uncle Richard, għax dak żgurem qiegħed daqs kemm kien raġel sewja ħasra u a nice gentleman.
Anti modi, donna kienet taf li żmien taċ-ċens tagħha f'din id-dinja kien wasal biex jagħla. Bdiet sejra allura bis-sigħat, u aħna ħadna ħsiebha f'kull ma kellha bżonn. Ġejja l-ispeċjalisti, niġbrulha l-mediċini, inżuruha meta kienet l-isptar, innatfulha d-dar.
Ja ħasra, kieku kien hawn Uncle Richard kemm kien jiddispjaċi jarani hekk. Imnalla l-bambin se jaħlu qabli, għax żgur kien itertaq qalbu jarani muġuwa.
Darba jien u nitfarfar u nikber daqsxejn moħħ fuq ir-rieħ, kont staqsejta kif saret tafu lil Uncle Richard?
Dik storja antika ruħi, kieku taf, imma imnalla kienuta, kieku ili mejta.
Ommi? Għalkemm bis-soltu d-bissima tagħha u temiża kienet xanfritni li għamiltilha dik il-mistoqsija. Anti modi ma tantx kienet tħobb titkellem fuq affarijiet personali tagħha, imma kelma minn hawn u kelma minn hemm kont inbaħt li fl-imoddi kien ġralna xi ħaġa din it-sija modi. Anti modi metet fl-irqat, bla man tebħet. L-aħħar kelmiet tagħha, barra t-talb ta' filgħaxija u l-ġakulatori, kienu biex issejjaħ lilu lill-Uncle Richard. Kim funeral sempliċi biftit nies li kunu jafuha, u bkejnija lil dik il-mara twajba, u kulħadd qal lill-ommi kemm kienet mara sew. Fost dawk li ġewwa l-qudiesa, innotajt raġel li biss pulit, libsa griża, devot u serju. Wara li spiċċat il-qudiesa, u r-refija kienu qed idaħlu it-tebut tazzija fil-karrozza tal-mejtin, u l-ftit qraba u l-ħbieb u ġirien kienu ħelsu dmir tagħhom li jixtiequ l-omur lill-ommi u jlisnu kelma tajba dwar it-tsija, rajt li dan is-sinjur jersa lejn ommi. I understand you are the modest niece. U baxxa rasu b'rispett waqt li ħad il-abida. Ommi deret mifxula.
Yes.
I used to be modest friend in my childhood.
Iva? Friends?
Ħafna kuna friends, kbar. Inserta jiet Malta, u meta rajt bil-mewtaħa, ta' modi għamin. And I made it a point liniġi. Imma, manżomokx, tridu t-murru ċimiterju. Kien hemm ukoll fiċ-ċimiterju, ftit il-bot, idejh marbuta, u rasu ftit baxxuta, b'dik il-bixra ta' sinjur. Ġbitt l-attenzjoni Tommy, dak is-sinjur baċċent Ingliż, u għettila tmur tkellmu u tirringrazzjah.
Thank you, tata, li ġejt iċ-ċimiterju wkoll.
My duty.
Allura, kif kont taf lill-Anti Modi?
Konna neighbors, bib ma bib u bejt ma bejt. Niftakar lill-mammi tiegħek Doris akbar minn Modi, imma jien l-aktar li kont friend ma' Modi. Għamilna sentej, over the years, really good friends. Niltaqgħu fuq il-bejt, nitkellmu, ngħinu l-xulxin fil-homework, nselfu l-xulxin il-kotba, ġili konna immorru il-qudiesa fl-imkien. Yes, yes, we were really good friends. Sakemm till imma Anti Modi qatt baltilkom xejn.
X'kellha tgħidilna? Anti Modi ma tantx kienet tħobb titkellem fuq annifisha u fuq tfulita.
I understand. But this is not the appropriate time and place to tell you about me and Anti Modi. Forsi, nistgħu niltaqgħu some other time?
We should meet again, yes.
Ftehmu jum u ħin. Kellhom jiltaqgħu fid-dar tazzija. Ommi ridetni magħhom. Wasal fil-ħin eżatt miftiehem, la minuta qabel u nanqas minuta wara. In Ingliż kif ngħidu. Ġab bukket fjuri sabiħ lill-ommi, imma jien aktar immaġinajt li kien qed iġibu lit-tifkira tal-ħabiba ta' tfulita, Anti Modi. Bajnejh żar kull rokna tal-kamra fejn konna u li lien mill-bibien u l-purtieri donna jiftakar. Xejn ma tbiddel minn kif niftakru jien over 50 years ago, yes.
Anti Modi u anki nanna tiegħi.
In-nanna Maggie, I still remember her when I used to come here. Kienet tlestili te veru tajjeb. Kuna jafu jamlu tas te tassew tajjeb. U ħelu kol u toast, lewn id-depp, b'ħafna butir idub. Jew good sandwiches.
Anti Modi kienet marufa te tajjeb u sandwiches u l-kejkijiet.
Anki it-te tiegħek, sinjora, u tajjeb ħafna. U nafx jennejt bħala wieħed li trabbejt mal-Ingliżi?
Kont se tgħidilna xi ħaġa dwar il-ħbiberija tiegħek ma' Anti Modi fit-tfulitek.
Oh yes, of course, of course. Domna fuq sentejh bib sew, niltaqgħu very often fuq il-bejt every now and then, niġi għawn. Modi tiġi għanna wkoll. Sakemm l-affarijiet bdew jinbidlu bil-mod il-mod. Mhux turtana, far from it. Modi titla' inqas fuq il-bejt. Qaltli li d-dati tagħha kien qalilha biex ma titlax fuq il-bejt. U anki hawn f'din id-dar wara ftit bdejt inħossni mhux welcome għal kollox. Bdejt inħossni skomdu. Kemm jien u kemm modi ħassina li something went wrong between the two families. Imma ma nafx għandi xi inkompli sinjura. Donkom ma tafux. Ħsibtkom tafu.
Go ahead la wasal sawn. Inqabbel dak li tajli mal-ftit li sirt naf jien.
Millieta, anzi, now I am sure. Mhux jien u modi biss konna ħbib sew. Your father and my mother saru ejanidu ħbib sewa. This I came to know later on. Very much later. My mother kienet mara b'moħħam tajja, daqsxej boħemjana, kontra missieri, aktarx raġel ta' disċiplina militari. U mill-li smajt, your grandfather...
My nannu was a womanizer. Ux dak li smajt? A fragile womanizer.
Yes, dak li smajt. Saret taf nantek, nanna Maggie, a stern woman.
She was.
And the rest is history. My father decided li nittilaw l-Ingilterra fejdejjem xtaq li joħodna kontra x-xewqa tal-mami. Ma kella tiġi magħna. Nara kullu ma baqgħux minn. But I understand li your nannu stayed with your nanna.
An uncomfortable husband mill-ftit li smajt. Ipejjeb u jixrob sakemm ħaraq il-fwiet u l-istonku. And his memory was cancelled from our lives and this house. U issa ġejt int. Għadni ma fimċa zad blema skop u jisak għajimtina dawn it-tifkir it-skomdi.
Għasibtkom tafu, I'm sorry.
Nanti Maggie, ommi u għanti modi kellom ħal ommeħjut li sirt naf kien ftit wisq. U tal-limt ma nistaqsix għax żgur kont nibqabla tweġiba. You seem to know a lot.
Ma jien ġejt biex to renew my memories of modi. Poor modi, she was totally... Imkisra, bċax kienet ta' bħalma ma' konċ nafjen. L-inna iprojbunna li naraw li l-xurxin u anki li nitkelmu. Għalkemm bil-ħarba konna nejdu xi kelma fuq il-bejt jew nixxejru l-xurxin mill-kamra tal-bejt. Ġili indunat her mother, undurna my father too, u konna naqilgħu għajta kbira. Laqas konna nistgħu nħarsu li xurxin jew jekk naraw li xurxin fit-triq. Ħassita sew meta sar it-taf li konna sansifru. She cried, poor girl, and I too. I realized we were more than just two young friends. Innexxi li nagħti għall-indirizz ta' fejn kunna sejrin noqogħdu, ikkupjajtu mill-kaxex li bad naqbel tlaqnaħna. Wara xi ġimagħtejn waslitli ittra bil-kalligrafija pulita tagħha. I knew she would. Innexxi li niftaħ il-kaxxa tal-ittri bla manduna missieri. U żammejt l-ittra tagħha. Hawn qiegħda, ġibtha miegħi. Iżguli anti modi trid taqsem magħkom dak li kitbitli u stqarret miegħi. Ħareġ karta ftit safra mitwija pulit. Talab lill-ommi jekk jista' jaqra. Ommi għamlitlu sinjal li iva. Kella wiċċa aħmar. U bħal dunni rajt dema fuq x'farajnejha. Beda jaqra siltiet mill-litra. Qalplu biklim sempliċi kemm kienet qed tħossam nejqa mingħajru u tibkih kuljum u f'qalba sejjaħlu biex omma u ħadd ma jismaha. Anki li jilikum moved dik litra speċjalment dik il-parti.
Dear, dear friend, ara taħseb li se ninsik. Naf li se jkun diffiċli għalija niktib lek spiss. Jekk tkun taf il-mami toqtolni, għax jekk xi darba jfettilli nsemmik. Mija fejn intu x'qed tagħmel, wiċċar isir serju aktar minn tal-madem u tgħidli biex ninsik. Imma jien kif se ninsik? Jien il-ħin kollu nitkellem miegħek f'qalbi, nitla' waħdi fuq il-bejt, u nimmaġina li jien tadek hemm u nkellmek. Ngħidlek x'għamilt l-iskola, x'għandi homework, kif nagħmel xi problem tqila x'qalul il-ħbieb, x'kilt, x'qed naqra, nistaqsik jekk toġbok x'kif jien liebsa, u inti x'inti tagħmel, kif sejjer l-iskola u x'kotba qed taqra. Hekk kienet qiegħed miegħi l-ħin kollu. U mhux se noqgħod kwieta qabel ma nerġa' narak.
Tewa li tra bil-mod. Ma kenniex naraw li xulxin aktar. Jien kieku weġibta ma meta reġgħet kitbitli naturalment bil-moħbi. Qalt li ma rċivit xejn. Aktar x'kienet sabita omma u għattata bla ma qaltilha xejn. Modi fehmet li jekk nikdbilha kienet tiftaħhom omma. Anki fit-tieni u fl-aħħar it-tra tagħha ġibta miegħi wkoll. Qaltli li ma tistax tneħħini minn moħħha, il-ħin kollu titkellem miegħi u semmini f'qalbja, anki qabel torqod. U mhux biħsieba twarrabni minn ħajjitha sakemm tmut. Għalinna li wara it-tieni jitra ma kien irċiva xejn aktar u meta kiber u tfarfar kien kitbila imma kien baqa' bla tweġiba. Min għandha? Imma omma kitbitlu u qaltlu bi kliem qiebes biex jinsiha darba għal dejjem lill-binta għax kien qiegħed iġennilha moħħha. Kien f'dak iż-żmien li għandti modi tbidlet għal kollox. Ir-raġel baqa' dej jitkellem fuq ħajtu li baqa' ma żewwieġ li qatt ma nsiha. Imma ommi deret li ma kienieċ qed issegwih. Kienet saret taf dak li riedet kun taf. U aktar kien moħħa fil-ħsieb li kien għaddej minn rasa.
Sinjur, għedtinna ħafna dwar kif sir taf lill-anti modi. Dwar li tri tagħha u li ta' tifla li kienet istqarret lek li sakemm tmut qatt mhux se twarbek minn moħħha u minn ħajjitha. Imma għadek ma tinnix ismek.
Jisimni Richard.
Smajtu.
Uncle Richard.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħaġar għal Campus FM.